Има съмнение, че във фонд Републиканска пътна инфраструктура има престъпна схема за корупция, каза в интервю за предаването Седмицата на Дари Камен Пенков, заместник министър на МВР. Той обяви това по повод ареста по-рано тази седмица на двама висши служители на фонда, заловени с 25 000 лева подкуп. Според Пенков схемата е следната.
По данни на служители от фонда, в процеса на тези съгласувателни операции има така наречените две ленти. Бърза лента и бавна лента. Бързата лента е когато молителя бърза и е склонен да се раздели с някой лев. Тогава го качват на бързата лента и въпросът се решава. Когато упорства и отказва да даде някоя банкнота, тогава вече го качват на бавната лента, която се движи изключително бавно, а в отделни случаи не се и движи.
Лента. Е, тя
да,
не е стоиш.
Молбата потъва в някое бюро, независимо, че по закон срока за отказ или удовлетворяване на съответното заявление е 14 дни.
Имате ли други сигнали?
За фонда ли?
За фонд.
До момента, за жалост, не.
Сега вие използвате нашия ефир тук, да призовете,
да,
който е бил на бързата лента, се обади.
Който е бил и на бързата, и на бавната, хубаво е да се обадат, но тези, които са от бързата лента, рискуват да попаднат в много деликатна ситуация. Тъй като вие знаете, че по силата на нашия наказателен закон на наказателно преследване подлежат и този, който получава подкупа, и този, който го дава. Аз приветствам все по-големия брой сигнали, които постъпват, защото това свидетелства основно за две неща. На първо място, че нивото на гражданското съзнание започва да се повишава, и на второ място свидетелства за нарастващото доверие в институциите.
Мнение на заместник министърът на вътрешните работи Камен Пенков, интервю за Дарик Радио. Европейската комисия препоръча временно да се спрат плащанията и да не се сключват договори заради корупционния скандал във фонд Републиканска пътна инфраструктура. Същевременно министърът на транспорта Петър Мутафчиев обяви, че няма данни скандала да е свързан със средства от еврофондовете. Това е станало ясно след проведен телефонен разговор между министъра на транспорта Петър Мутафчиев и министъра на вътрешните работи Румен Петков. Спирането на процедурите по плащанията по молба на Брюксел ще продължи до доказване на липсата на връзка с европейски пари, каза още Мутафчиев. Информацията допълва Гергана Тодорова.
България трябва да докаже, че няма злоупотреба с европари, в противен случай няма да бъдат финансирани стартиралите проекти. След ареста на двамата служители във фонд Пътища, Европейската комисия изпрати писмо, в което настоява, докато продължават проверките на прокуратурата, да не бъдат осъществявани никакви плащания. Това може да са 0 лева, а може да са и много повече, заяви Петър Мутафчиев и подчерта, че сумата зависи от конкретния проект. Трябва да дадем гаранция, че в бъдеще това няма да се допусне, иначе Брюксел ще ни забрани да ползваме средствата, обясни заместник министърът на транспорта Весела Господинова. Не е ясно обаче дали предупредителното писмо от комисията има връзка и с другия скандал във фонда, този с конфликта на интереси, заради участието на брата на Веселин Георгиев, Емил Георгиев, с пътнопочистващите фирми. Министър Петър Мутафчиев съобщи, че е получил протоколите на фонда от Сметната палата и в тях за сега няма данни за корупция. Гергана Тодорова, Дарик Радио, Велинград.
До седмица-две България ще има отговор на въпроса на Брюксел дали корупционният скандал във фонд Пътища е злоупотреба с европари, съобщи финансовия министър Пламен Орешарски в разговор по телефона с транспортния му колега Петър Мутафчиев. Орешарски потвърди, че в писмото е споменат и скандала с фирмата на брата на шефа на фонд Пътища Емил Георгиев. Комисията се информирала от българските медии и иска доказателство, че в България няма да има корупция с европари, коментира Мутафчиев. И тази информация е на Гергана Тодорова. 20 митничари са уволнени миналата година заради корупция, каза в предаването Седмицата на Дарик директорът на агенция Митници Асен Асенов. През 2007 са били съкратени около 200 служители от митническата администрация. Образувани са 57 дисциплинарни производства, а 20 митничари са били уволнени заради корупция. Доказаните суми, които митническите служители са взели като подкуп, са в рамките от 100 долара до 100 евро. Разкриването на корумпираните служители става по сигнали, допълни Асенов.
На база на този сигнал ние предприемаме мерки заедно с или наши сили, или заедно с колеги от Министерство на вътрешните работи. Се опитваме да извършим след това проверка на нашия служител. Установява се, че тази банкнота или със същия номер, или съответно така подготвена за тази цел, и след това се установява.
Е, каква е заплатата на този митничар, дето си искал 100 евро на аерогара?
Средната заплата в системата на агенция Митници през тази година е 564 лева.
Лева. И всъщност може да се каже, че подкупа, така дребния подкуп, е 50% от заплатата.
Трудно ми е да кажа, че това е някакво правило, и по-скоро считам, че не е така, но онова, с което сме се сблъсквали през годината в тази област, е наистина случай на дребна корупция.
Директорът на агенция Митници Асен Асенов в интервю за Дарик Радио. Още вести от деня. Мажоритарен собственик на металургичния комбинат Кремиковци все още е Прамот Митал, каза в предаването Седмицата на Дарик министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Той добави, че Митал е поел ангажимент да информира българската държава преди сключването на сделка за продажбата на комбината. Министърът на икономиката и енергетиката каза, че Кремиковци трябва да бъде запазен, вместо на терена да се строят други сгради. Причините са няколко. Комбинатът има голям дял в българската икономика, продукцията му е необходима на България, а затварянето ще доведе до загубата на много работни места в Кремиковци и до намаляване работата на БДЖ пристанища Варна и Лом. Ако няма инвестиционен интерес, комбинатът в крайна сметка ще бъде затворен, но сега има прекалено силен интерес, каза Димитров. Освен това, голямата стоманодобивна компания Фьорсталпине също проявява инвеститорски интерес, добави министърът на икономиката и енергетиката. Чуйте какво ще каза Димитров пред Кирил Вълчев.
След като на Фьорсталпине е изгодно да строи в България, очевидно, че и Кремиковци е изгодна икономическа структура. Не е проблема в това, че няма руда. Руда се кара и в други комбинати, в това число във въпросния комбинат в Линц. От тази гледна точка не това е проблема. Проблема е действително, че в комбината трябва да се инвестират. И има две представи. Едната представа е купуваш комбината и почваш да го изтискаш. Ако той пусне повече пари, можеш да заделиш нещо и за инвестиции. За съжаление, досегашните приватизатори са работили по този модел. Другия модел е инвеститора поема ангажименти да очисти комбината, да го направи модерен комбинат на 21 век и тогава очаква да печели. Ако до края на 2008 програмата за оздравяване не е реализирана, комбината ще трябва да върне на държавата 400 милиона лева, които са признати за държавна помощ от Европейската комисия, или Европейската комисия ще глоби България с тази сума. Така че с милиона лева. Да. С интерес слушам мечтателите, които ще строят кулите на бъдещето и които не отговарят кой ще поеме тази глоба към България.
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, интервю за Дарик Радио. Отново в предаването Седмицата председателя на Федерация Металици към КНСБ Васил Яначков обясни гледната точка на федерацията.
Първо, Кремиковци има бъдеще, това сме го видяли в другите заводи в България. Второ, значи, ако имаме държава България, защото Митал беше изгонен от Сърбия преди 3 месеца, преди да безчинства 2 години и половина. И ние сме го казали това на правителството. Ако имаме държавата да си стъпне здраво на краката, има начин да се измисли лостове за въздействието. Аз ви казвам, депозира новия чорбаджия в Българска банка 500 милиона евро, контролира държавата разходването им за инвестиции в Кремиковци. Има план за жизнеспособност, одобрен от Европейската комисия и от правителството. Има изисквания по комплексното разрешително. Следваме си законите, работиме си. Може да се даде глътка въздух.
Председателя на Федерация Металици към КНСБ Васил Яначков, интервю за Дарик Радио. Затворените трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй могат да работят още най-малко 5 години след повторното им отваряне, дори това да стане след години, каза в предаването Седмицата Иван Генов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй. За да бъдат отворени отново реакторите, ще е нужно ядрено гориво, което може да се достави единствено от Русия. Практическата доставка на това гориво може да стане за няколко месеца. Преди евентуалното пускане на блоковете трябва да се направи и сериозен годишен ремонт, добави Генов. Според него, досега извеждането на двата реактора от експлоатация струва най-малко 300 милиона лева. Толкова са загубите само от неизнесената електроенергия от спирането на реакторите досега. По европейска линия България е усвоила досега около 57 милиона евро. Пред Кирил Вълчев, директорът на АЕЦ Козлодуй, каза още.
Колко по-малко произведе централата в сравнение с 2006 година заради изведените трети и четвърти лот?
Централата произведе с 4,9 милиарда киловатт часа по-малко.
В сравнение с... Като процент какво значи?
Като процент, някъде с около 28% по-малко.
Добре,
от това, което
това е добре, това означава, че сте напрегнали другото производство.
Разбира се, ние тази година имаме много...
Спираме два блока от 4.
Да. Миналата година, трети и четвърти блок произведаха, последната година, която работиха, произведаха 6,7 милиарда.
Така.
А тази година ние произведахме с 4,9 милиарда по-малко, т.е. С близо 2 милиарда сме увеличили производството от 5 и 6 блок.
Това не става ли заради... Не се ли поемат рискове при такова увеличено производство, при напрягане на другите блокове? Защото иначе, що пък винаги не сме си произвеждали.
Не става въпрос за поемане на рискове, става въпрос за оптимизация на работа на тези блокове. Тази оптимизация продължава вече 2-3 години. Тя е свързана и с ефектите от модернизацията на блоковите. Ние съкращаваме ремонтните кампании.
Има ли опасност, докато стане Белене или докато бъдат въведени други мощности, за каквито се говори в България, българите отново да са на режим на ток?
Не би трябвало да се стига до там.
Мнение на директора на АЕЦ Козлодуй Иван Генов, интервю за Дарик Радио. Още една вест от страната. Казанлъжките криминалисти са задържали 4 души, изготвили фалшиви винетки за тази година. Те са заловени в частен гараж в село Черганово, община Казанлък, в момент на изготвяне на винетките. Арестувани са 37-годишния Стоян Пашов, 33-годишен мъж, 33-годишна жена, тримата от Казанлък и 53-годишната собственичка на къщата от Черганово. Полицаите са установили задържани и са причастни към дейността на групата 30-годишен Стефан Кемалов от Казанлък. Той стана известен като Бат Сали от телевизионното реалити шоу Big Brother. Кемалов беше и водач на общинската листа на Евророма в Казанлък. При извършените обиски и претърсвания от дома на Стоян Пашов и от офиса му са иззети винетки, заготовки за тях и различни вещи и предмети, които имат отношение към престъпната дейност на лицата, посочват от МВР. Всички, с изключение на 33-годишния мъж, са задържани за 24 часа. По случай образувано досъдебно производство, работата по доказване на цялостната престъпна дейност на групата продължава. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Времето. Стемо. Маркова компютърна техника. Стемо. Усмихни живота си.
Облачността ще се разкъса и намалее в много райони до слънчево. Ще духа слаб в Дунавската равнина, източна България, умерен западен вятър. Минималните температури ще са между минус 1 и минус 6 градуса, максималните между 5 и 10, София максимална около 5 градуса.
ОМВ. ГонгБГ. ГонгБГ. Всичко за футбола и спорта.
Часът на синята мъгла с Райна Йотова е в неделя. Новините от света на изкуството...